Čitaj mi, džede, knjige starostavne. Kroz stare spise.
Braćo i sestre, poštovani slušalci. Kao minulim našim izlaganjima, danas ćemo se osvrnuti na jedan fragment iz publikacije 50 godina na prestolu Crne Gore, koja je objavljena 1910. godine na Cetinju povodom proglašenja knjaza Nikole I. za kralja Crne Gore i knjaževine Crne Gore za kraljevinu. Tim povodom, jedan od vrasnijih intelektualaca srpskog usmjerenja iz Boke Kotorske, u to vrijeme predsjednik vlade Kraljevine Crne Gore, dr. Lazar Tomanović, napisao je studiju 50 godina na prestolu Crne Gore, u kojoj je temeljno obradio u ostvarenja koje je država Crna Gora na čelu svojim gospodarom ostvarila na polju prosvete, crkvenom polju, vojnom, financijskom, državno-pravnom i privrednom polju, u razdoblju između 1860. godine, kada je Nikola Mirko stupio na tron Crne Gore, pa do 1910. godine. Posebno je za nas značajan segment ili poglavlje o crkvi u Crnoj Gori, čije smo uvodni dio već citirali. Pišući ustrojstvu Cetinske mitropolije i određenom napretku koji je ostvaren i na duhovnom polju, Lazar Tomanović kaže: u takvim prilikama knjaz Nikola jasno vidi potrebu jedne dobro uređene bogoslovije kojoj bi bio program da sprema i valjane sveštenike i učitelje Crnoj Gori, a po potrebi druge državne činovnike i ovoj svoju plemenitu zamisao ostvario, nailazeći u tome na potporu od strane ruskog cara Aleksandra II. Romanova imperatora, velikog i bratskog ruskog nam naroda, prilikom svoga prvog putovanja u Rusiju 1869. godine. Knjaz Nikola, proniknut dubokom religioznošću, s radošću očekivao da mu bogoslovija spremi valjanih kandidata kako za čin sveštenički, tako i za narodne učitelje. Ovakvo očekivanje knjaževo proisticalo iz njegove dobre hrišćanske želje da se prvi posvete na službu Bogu, a drugi narodnoj prosvjeti. Koliko se knjaz starao na pretku Novog bogoslovskog zavoda, svjedoče najbolje to što ga je često pohađao, a pri svršetku svake školske godine sam lično ispitima prisustvovao. Prvi rektor ove bogoslovije bio je Milan Kostić, magistar bogoslovije rodom iz Starog Beča i u Bačkoj, a po Kostićevom odlasku iz Crne Gore zamijenio ga je kao rektor profesor istog zavoda arhimandrit Visarijo Ljubića iz Paštrovića. Bogoslovija je 1873. godine Cetinja bila premještena u manastir Ostrov, a iduću godinu opet je premještena na Cetinju. Tu je nju zatekla i ratna 1876. godina, kada Crna Gora i Srbija objavljuju Turski rat, i tada je privremeno zatvorena jer su i profesori đaci otišli na vojno polje. Kad je poslije rata ponovo otvorena, kako je na Cetinju postojala već i gimnazija, usvojena je odluka da u bogosloviju mogu stupati samo đaci koji su završili 4 razreda gimnazije. Ta odluka za stupanje u bogosloviju važi i danas, samo je njen kurs podignut sa 3 na 4 godine. Naša bogoslovija potpuno je odgovorila svome zadatku i dala znatan broj valjanih sveštenika, narodnih učitelja i dobrih činovnika. Ustanova Zakumsko-Raške eparhije, pošto je knjaz Nikola srećnim ratovanjem 1876. i 1878. godine udvostručio zemljište svoje države, potreba je zahtijevala da se ovim, osim mitropolijske, osnovi još jedna eparhija, te je ona i osnovana u septembru 1878. godine i nazvana eparhija Zahumsko-Raška zbog toga što je u sastav njen ulazio jedan dio starog Zahumlja i stare Raške. Za episkopove eparhije naimenovan je arhimandrit Cetinskog manastira Visarion Ljubiša sa stolicom u manastiru Ostrovu. Episkop Visarion posvećen je na Cetinju 8. septembra 1878. godine u činodijestvo mitropolita Lariona Romanovića i bogokotorskog episkopa Gerasima Petranovića. Odmah iza toga novi episkop preduzeo je upravu svoje parije. Njegovo mjesto na Cetinju zauzeo je iguman Moračkog manastira Mitrofan Ban, koga je mitropolit Ilarion 7. septembra 1878. godine proizveo za arhimandrita Cetinskog, ali se po potrebi službenoj morao vratiti u Moraču, gdje je ostao do 9. oktobra 1879. godine, a sada se ponovo preselio na Cetinju. Arhimandrit Mitrofan pomagao je mitropolitu Ilarionu crkvenim poslovima, u isto doba predavao je zakon Božji. Njegovom kraljevskom vidočanstvu knjazu nasljedniku, kao i prvoj cetinskoj gimnaziji, koja tek što je bila osnovana. Organizacija parohije. Godine 1881. mitropolit Ilarion pokušao je da izvede prvu organizaciju parohije u zemlji. Pošto je sada imao na raspolaganju poveći broj mlađih i spremnih snaga svešteničkih, on je mnoge stare polupismene sveštenike oslobodio od vršenja parohijalnih dužnosti i odredio im penzije, koje s razmjerom nisu bile manje od onih prihoda što su ih uživali dok su bili u aktivnoj službi. Ovom organizacijom parohije su dobile veći broj domova, a pošto je ondašnje sveštenstvo dobijalo platu u naturi, neposredno od svojih parohijana ili takozvani bir, to je ovim unekoliko poboljšano svešteničko materijalno stanje, a parohije su dobile sveštenike sa bogoslovskom spremom. Ovo je bio jedan od blagotvornih rezultata djelovanja cetinske bogoslovije. Godine 1882. 15. januara mitropolit Ilarion preselio se u vječnost, a za administratora mitropolitske eparhije bio je naimenovan onovremeni cetinski arhimandrit mitropolit Mitrofan Ban, koji je tu dužnost obavljao do 26. oktobra 1882. godine, kada je knjaz gospodar na upražnjenu stolicu cetinske mitropolije postavio zahumsko-raškog episkopa Visariona Ljubišu, a za administratora zahumsko-raške eparhije cetinskog arhimandrita Mitrofana Ban. Mitropolit Visarion bio isto doba i zastupnik ministra prosvjeti i crkvenih poslova i kao visoko izobražen čovjek obavljao i obje ove dužnosti na korist crkvi i naroda. On ne samo što se je starao da postojeći red u crkvi održi, nego i svojski nastojao da još bolje zavidi. Između ostalog, on je objavio naredbu parohijalnom svještenstvu da se niko ne smije vjenčati prije nego što se tri budu učine u crkvi uglasio namjeravanom bravu. Ovom naredbom učinjena je dvostruga korist. Onemogućena je mogućnost stupanja u brak svojte, bilo po krvi ili po kumstvu, a s druge strane onemogućeno je da se djevojke bez znanja roditelja i njihove dozvole i blagoslovu daju, što se prije toga često dešavalo, jer su momci odvodili djevojke bilo s pazara, bilo sa skupova kod crkve i manastira, te su ovako zaključeni brakovi bili razlog čestim bračnim sporovima i razvodima. Mitropolit Visarion nije dugo upravljao crkom u Crnoj Gori. Teška bolest prekinula mu je život 14. aprila 1884. godine, a sahranjen je po sopstvenoj potonjoj želji u groblju pred Vlaškom crkvom. Na upražnjenu stolicu cetinske mitropolije knjaz Nikola naimenovao je 27. maja 1884. godine administratora Zagumsko-Raške eparhije arhimandrita Mitrofana Bana, koji je tu stolicu i zauzeo, 12. avgusta 1884. godine, zadržavajući u isto doba i upravu Zagumsko-Raške eparhije. Ubrzo iza toga, 5. septembra 1884. godine, prenesene su na svečan način uz učešće novonaimenovanog episkopa državnih velikodostojnih i mnogobrojnog naroda mošti svetog Arsenija, drugog srpskog arhijepiskopa i učenika svetog oca Savi iz manastira Štrebaunik u manastir Kosjerevo na rijeci Trebišnici, gdje i danas počinje. Ovim prijenosom dat je tamošnjem narodu centar religiozni i od toga doba više puta preko godine skupljuju se u Kosjerevu pobožni poklonici, kako iz Crne Gore, tako i s Hercegovini Boki. Osobito pak ti skupovi bivaju na trojičin dan, na dan uspijenije presvete Bogorodici, na dan svetiteljeva praznika 28. oktobra. Godine 1885. 20. marta krenuo je arhimandrit Mitrofan u Petrograd, da se tu ponaročituje želje gospodarevoj posveti iz episkopa. Posvećenje izvršeno i sa Kijevskoj crkvi u Petrogradu 6. aprila 1885. godine od strane Petrogradskog mitropolita Isidora i drugih članova Svetog sinoda i mnogobrojnog sveštenstva u prisustvu samog imperatora Aleksandra III. Romanova i članova Ruskog carskog doma. Po dolasku u domovinu episkop Mitrofan revnosno se zauzeo k upravi svoje eparhije, a iste godine 27. oktobra knjaz Nikola ga je prilikom 25-godišnjeg jubileja svoje srećene vladavine naimenovao za mitropolita. Godine 1888. mitropolit Mitrofan bio izaslan od knjaza gospodara kao predstavnik crkvi u Crnoj Gori u Rusiji u Kijev da prisustvuje velikom slavlju ruskom, slavlju 900-godišnjice primanja hrišćanstva i tom prilikom je na dan 15. jula služio službu Božiju zajedno s kijevskim mitropolitom Platonom i biogradskim Mihajlom. Godine 1893. naša sveta crkva uzela je znatno učešće u kulturnom slavlju 400-godišnjice obotske štamparije koju osnova gospodar crnogorski Đorđe Crnojević s namjerom da sveštenim knjigama štampanim u toj štampariji nadoknadi nedostatak koji se osjeti u njima poslije turske navale, pošto srpski manastir opustiječe i nestade u njima monaha koji su te knjige za crkvenu potrebu prepisivali. Godine 1895. zauzimanje mitropolita Mitrofana i saradnjom biogradskog mitropolita Mihajla napisana je služba svetom Petru Cetinskom čudotvorcu koje je po odobrenju Ruskog svetog sinoda odštampano u Moskvi u sinodalnoj štampariji. Ta služba napisana je zato da i tim aktom formalne kanonizacije gospodar mitropolit Petar I, koga je narod zbog njegovih bogugodnih i čudotvornih dijela još za života kao svetelja smatrao, a po predstavljenju njegovim svetim moštima u velikim gomenama pristupao, bude uvršten među ostale svetitelje srpske. Godine 1897. obilježeni u crkvi u državi jednim značajnim događajem. 2. januara te godine palo je u dio knjazu Nikoli da proslavi 200-godišnji jubilej srećene vladajućine svog uzvišenog doma, Petrović Njegoča. Toga dana knjaz je dao svečano prenijeti zemlje ostatke prvog crnogorskog gospodara mitropolita iz kuće Petrovića, vladike Danilije iz Cetinskog manastira na Orlov krš, gdje mu je prethodni spomenik podigao. Ovaj jubilej svečano je proslavljen po svoj Crnoj Gori. Država se njime odlučila uspomeni vladike Danila kao gospodaru za njegove velike zasluge učinjene zemlji. Crkva mu se odužila kao svom arhipastiru, a knjaz Nikola uspomenom svoga velikog pretka, čiji će spomenik na Orlovom kršu pokazivati po donjim pokoljenjima njegovo slavno ime kao snivača uzvišenog doma Petrović Njegoša. Kaže se u jednom od poglavlja publikacije 50 godina prestola Crne Gore. Naše sljedeće izlaganje nastavljamo isto vrijeme za narednih nedjelju dana. Pozdravljamo vas sa našim starim otačevinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda za Hristo i otačevinu. To ime doslušaj.
Čitaj mi, džede, knjige starostavne. Kroz stare spise.